Evropa otřesená atentátem na slovenského premiéra. I dva dny po útoku je Robert Fico stále ve vážném stavu. Jak vážný je ale stav politické diskuze ve střední Evropě, a to včetně České republiky? Přinese tragédie na Slovensku impuls pro politiky, aby vědomě otupili ostří své rétoriky? Zejména na to se budeme ptát místopředsedy hnutí ANO Karla Havlíčka. Hezký večer.
Hezký večer a opět děkuji za pozvání.
Pane místopředsedo, uklidníte nás. To, co se stalo na Slovensku, je podle vás nemyslitelné v České republice? Jsme někde jinde, co se týče vyhrocenosti, polarizace veřejné diskuze než na Slovensku? Nebo si dovedete představit, že to dojde až do těchto konců?
To člověk nikdy nemůže říct, jak to dopadne a k čemu to dojde. Já jsem absolvoval stovky různých mítingů a popravdě řečeno musím říct, že jsem nikdy se nestačil divit, co se tam všechno odehrává. I když tam třeba přijde drtivá většina našich fanoušků, tak stačí, když je tam třeba několik jednotek lidí, kteří skutečně někdy propadají naprostému rauši, chovají se fanaticky, pouštěli nám motorové pily za hlavou a hlavně zásadním způsobem provokovali třeba naše fanoušky. A bohužel musím říct, že někdy, neříkám, že to bylo vždycky, někdy to bylo i tak, že podporovali třeba místní buňky našich politických oponentů. Takže já myslím, že se nemusíme v tuto chvíli děsit, ale na druhou stranu nikdy nemůžete tušit, že to tak nedopadne.
Jedna věc je ta tragédie, která se odehrála na Slovensku, druhá věc jsou ty reakce, které mohou ten problém ještě prohloubit. Je v pořádku a na místě, aby se v parlamentu křičelo tak, jak jsme to viděli na Slovensku, že za ten útok, o jehož motivacích toho útočníka, na to, že jeho psychickém zdraví v tuto chvíli víme jen velmi málo, že za to mohou progresivisté, opozice, média, že začíná takřka občanská válka.
Já bych držel a doporučoval bych držet emoce na úzdě, jakkoliv chápu, že nám se to hodnotí trochu jinak, než třeba na Slovensku, kde se jich to bezprostředně dotýká, notabene těch lidí, kteří byli s panem Ficem ve spojení nebo třeba byli z jeho strany. Ale si možná vzpomínáte, já jsem byl ve středu v Událostech komentářích večer a vyzval jsem k tomu, aby se emoce sklidnily, aby se neprovokovalo, aby se toho nevyužívalo, nezneužívalo. Bude dostatek času v příštích dnech si všechno vyhodnotit a možná dojdeme k závěru, že bude třeba celá řada věcí změnit. Dokonce jsem dal i apel na politiky, aby takto oni komunikovali se svými zastánci a fanoušky.
Na to právě jsem se chtěl zeptat, protože například odboráři odvolávají svoje protesty. Vyzývají vládu k určitému smírnému jednání po tom velkém rozkolu, ke kterému došlo na tripartitě. Zemědělci alespoň odkládají svoje protesty. Tak co udělá hnutí ANO?
Tak jestli jste zaregistroval, my jsme toho nezneužili, nevyužili jsme toho. Opakuji, že jsem naopak vyzval čelní politiky, aby klidnili emoce, aby se snažili komunikovat, pokud možno rozumně. A velmi, velmi mě...
A jenom teď? Nebo to bude trvalejší změna?
Tak musíme si uvědomit jednu věc. Jedna věc je ta, že neustále bude tvrdá retorika vzájemná opozice vůči...
No právě, vy jste i Čestmíru Strakatému řekl vcelku otevřeně, já záměrně přeháním politickou retoriku. Ale tak s tím bude konec?
Ne, to je v pořádku. To, že něco někdy vygraduje, no protože to řeknete marketingově, ale pozor, nesmí to být ve smyslu toho, že jak si útočíte na někoho osobně v tom slova smyslu, že by mu hrozilo třeba určité nebezpečí. My se musíme vymezit politicky, my musíme říct, proč nesouhlasíme.
Předseda říká, že jeden z ministrů je parazit, když používáte velmi často ty superlativy, nejprolhanější, nejskorumpovanější, nejarogantnější vláda, asociální vláda. Není tohleto vyhrocování, které je i, vy říkáte, že to je marketing?
Ne, říct, že je někdo arrogantní, říct...
No ale nejarogantnější, nejhorší, nejméně kompetentní od roku 89?
My jsme říkali od roku 89 a zatím já si stojím, ale to je běžná politická retorika. Musí být tvrdá, protože si, že ta vláda to dělá špatně, nemůžete od nás očekávat, že budeme na to té vládě kývat. Ale pozor, nesmí se to dostat do roviny. Já vám tady přečtu jeden citát. Já bych ty ruský kolaboranty věšel. Češi by potřebovali válku, vyhnat je v noci z baráku, zabít dítě, ženu, podříznout a zapálit barák.
Asi předpokládám něco ze sociálních sítí.
Pozor. Zapálit barák. Není podstatné, ano, je to ze sociálních sítích, ale kdo tohle to napsal? Napsal to starosta Řepory, který je jaksi ochráncem anebo tolerován ODS-ku. A to v době, kdy vám v koalice Spolu ukazuje v antikampaň Česko pro tebe všecko, Rusko pro tebe všecko.
Já bych se rozhodně nechtěl zastávat retoriky pana starosty. Na druhou stranu je potřeba na to jenom já bych velmi nerad citoval ta slova, která byste použil v reakci na některé jeho tweety, které pravda musely být pro většinu populace pobořující, ale musel jste používat ty termíny, při kterých já bych se červenal.
Já jsem zopakoval, co říkal řeporyjský starosta, protože kdybych to nenasvítil, tak dneska se vesele směje a právě to, co tady říkal a to, co on trvale tweetuje, to, co on komunikuje, tak to je ten problém. To, že to vygradovalo tou Aničkou Slováčkovou, je už věc nesmírně smutná, ale kdybych to nenasvítil, tak dneska se opět nic neděje. To je moje povinnost.
Zpátky z řeporyj do sněmovny a české politiky jako takové. Váš tweet ze dneška. Nenávist a strachofleky, to je hlavní důvod, proč pětikoalice drží pohromadě. Pro naplnění svých potřeb si berou lidi jako rukojmí. Je třeba používat takové termíny jako rukojmí, protože to je přeci polarizující a to musí vyvolat ve spoustě lidí pocit, že proti takové vládě se prostě musí bojovat jakýmkoliv prostředkem.
Ano, ale musíte říct vždycky to, co tomu předcházelo. Jestliže já jsem vyzval ke klidu zbraní, a to bylo ve středu, a pan premiér krátce na to řekne, že to nejsou demokratické vládní politické strany, které se snaží šířit nenávist, tak tím opět nálepkuje. Opět tím vykopává
příkopy. Takže ten tweet, který jsem citoval, to byla reakce na tohle?
No ano, to já jsem byl...
Naprosto zapadá asi do té retoriky, pochopitelně, kterou vlastně používáte už let.
Ne, to musíte zase jako nevytáhávat to z kontextu. Já jsem byl v konkurenční televizi, kde se právě rozebíral výrok pana premiéra Fialy, naprosto nešťastný a z mého pohledu nepochopitelný. A tam právě padl mimo jiné i dotaz, jestli se mi nezdá, že vlastně pan premiér Fiala drží správně dohromady tuto pětikoalice, že se mu podařilo přežít 2,5 roku, navzdory tomu, že to nedělají dobře. Já jsem řekl, to je právě ten smutný příběh, protože on si bere rukojmí jako lidi jenom proto, aby udržel nesourodou pětikoalici, protože jim skutečně nejde nic.
Abych se vrátil do úrovně té retoriky. To znamená to, že pan premiér použil to vyjádření, ve kterém padlo to jedno slovo, které mám vadí, demokratické strany ve vládě. Tak to znamená, že opět je po míru, je po příměří, opět se bude střílet těmi nejostřejšími termíny.
Nestřílíme nejostřejšími termíny, určitě to vidíte.
No, pardon, ale termín nová totalita.
No, ale to předcházelo.
To je velmi dramatické.
To bylo někdy v minulosti, bylo to prostě před několika měsíci.
Byla to chyba?
Nebyla to chyba, protože ano, my vidíme určité prvky, totalitní prvky, které tato vláda se snaží...
Pardon, je jasně vymezený vědecký termín. Ano, proti totalitě se vede odboj.
Ano,
to je velmi vyhrocující, co se týče nálady, kterou to může způsobit.
Když se podíváte do definic totality, a my neříkáme, že to je totalita, už vůbec to nesrovnáváme s totalitou, která tady byla v 80. 70. letech. My jsme řekli, že to jsou určité prvky, protože ta nastává tehdy, pokud strana nebo strany začnou prostřednictvím byrokratického aparátu omezovat svoje oponenty. A my jsme narážili na spoustu věcí, kde jsme se nejenom domnívali, ale jsme přesvědčeni, že k tomu mohlo docházet. Ale to je dáno tím, že zde máme parlament, senát, pochopitelně vládu a do značné míry i pana prezidenta, kteří jsou spojeni s pětikoalicí.
To vše je výsledkem voleb.
To vše je výsledkem
Nikoli
voleb.
Totalita je naprosto nekompetentní.
Demokratický voleb.
A jenom, srovnatelná s volbami.
A jenom tvrdíme, že když už někdo takhle svým způsobem má pod kontrolou politickou cenu, a znovu říkám, je to demokratické, tak se má o to více dávat pozor, aby toho nezačal využívat, později zneužívat. A na to, kdo má dávat tu pozor, tak jsou logicky političtí oponenti, čili opozice, ale i vy, jakožto novináři.
Ještě jednou se zeptám na tutéž otázku. Vzhledem k tomu, co se stalo na Slovensku, změní se něco na vaší rétorice, na stylu, kterým vedete třeba i kampaň před aktuálními evropskými volbami? Zamyslíte se nad tím? Svoláte si nějaký tým, který se stará o vaši marketingovou stránku věci? Budete nad tím přemýšlet?
Já nevím, jestli sledujete naše kampaně pod heslem Česko pro tebe všecko. Já myslím, že to snad každý, kdo sleduje, tak musí vidět, že není útočná kampaň, že to je kampaň brána s určitým nadhledem. A z této kampaně udělala pětikoalice konkrétně spolu antikampaň a opět do toho zatáhla Rusko pro tebe všecko, ačkoliv velmi dobře víte, že hnutí ANO odsoudilo Rusko jakožto agresora.
Vaše kampaň není útočná?
Naše kampaň je samozřejmě politicky přiměřeně útočná ve smyslu toho, že ukazujeme, co ta vláda dělá špatně, případně ukazujeme, co bychom chtěli udělat v Evropské unii. Ano, to nasvítíme i marketingově, ale zdá se vám, že Česko pro tebe všecko je něco...
Zdá se vám, že ukrajinský premiér je přiměřený popis toho, co dělá premiér Fiala? To je přeci z podstaty věci nonsense.
Ano, my jsme v nějaké míře nadsázky přirovnali českého premiéra k ukrajinskému premiérovi, ale pozor, my jsme ho přirovnali k premiérovi, za kterého my se stavíme ve smyslu toho, že podporujeme Ukrajinu, zatímco oni přirovnali našeho předsedu k Putinovi, k agresorovi. Chápeme ten rozdíl?
Jinými slovy, vy jste také řekli něco, co není pravda, ale není to tak dramatické. Chápu to dobře.
No tak pochopitelně, že je to nadsázka. To znamená, když řekneme, že se chová jako ukrajinský premiér.
Dobře, ale už jste nezopakoval asi 18. termín, kde jste použili nadsázku. No je to skutečně přiměřené a je to zdravé pro českou společnost a pro českou politiku?
Nadsázka není problém. A to je logické. Strany musí proti sobě, strany musí počítat s tím, že to bude o určité ironie, že to bude o nadsázce. Ale pozor, nesmí se to dostávat na tu úroveň toho, že nás někdo přirovnává k Rusům, protože my jsme opakují odsoudili agresora, my jsme podpořili Ukrajinu.
A vy zase vládu přirovnáváte k totalitnímu režimu. No, tak
my jsme řekli, že jsou určité vlastně prvky totality, na které si musíme dávat pozor a máte hlídat vy jako novináři, máme hlídat my.
Ještě jeden termín, u kterého mi asi také řeknete, že se jedná o veselou nadsázku. Podle Seznam zpráv v průběhu vaší kampaně rozdáváte voličům pro jejich vnoučata Pexeso, kde se mluví o zlém Fialové Mimoňovi a Zbyňku Spořitele. No tak Zbyňka Spořitele, ať vezme čert, ale dětem implementovat do hlav zlého Fialového Mimoně? Je to vkusné?
Pane redaktore, uvědomte si, co všechno dělala protistrana vůči nám.
Jakým způsobem a teď se neptám častují... na protistranu, vím, až tady bude sedět, tak vím, se to určitě zeptám.
Ale zlý Fialový Mimoň. Fialový Mimoň, tady fakt, nezlobte se na mě, není nic, co by...
Já musím zdůraznit, že to je kampaň, která je ale cílená na děti.
Ale prosím vás,
dospělé děti by to jistě neurazilo, ale je tohle v pořádku?
Prosím vás, to snad nemyslíme vážně, jestliže rozdáváme Pexeso, kde dáme Fialového Mimoně, tak pokud oni nás budou tímhletím způsobem zesměšňovat a mě zesměšňují dnes a denně, nemám s tím nejmenší problém, ale chápeme ten rozdíl říct Fialový Mimoň a chápeme dát někoho vedle Putina? To je zásadní věc. A to vidí rovněž ty děti. A teď si představte, že to vidí děti pana předsedy. Teď si, nebo nám vnoučata. Teď si představte, že to vidí děti, za kterými setkáme, kteří chodí na naše meetingy, že tam vidí předsedu Babiše a vedle je Putin. Chápeme ten zásadní rozdíl?
Jedna věc, která opravdu k smíchu není, muniční iniciativa, akce české, respektive iniciovaná a koordinovaná Českou republikou, která má zajistit Ukrajině v okamžicích vysoké nouze munici pro boj proti ruskému agresorovi. Vy to vnímáte jako obří PR akce. Proč jste vlastně jediní v Evropě a v západním světě, kdo to vnímá jako obří PR akci a ne jako něco, co je vysoce prospěšné pro ukrajinský národ ve vysoké nouzi?
No, tak to dáváte dvě věci různé dohromady. My jsme podpořili, dokonce jsem tady byl i já, myslím s vámi, že jsme to diskutovali a řekl jsem, že my podporujeme podporu Ukrajiny, včetně té podpory, která tam nyní jde. No, ale nelíbí se nám dvě věci. Jedna věc je ta, že se nám zdá, že to není zcela transparentní a dali jsme několik otázek i na paní Černochovou, kde jsme chtěli vysvětlit některé věci. Mimo jiné to.
Mají být věci, které se úzce týkají vojenských a bezpečnostních záležitostí, transparentní? To přece není běžné v této oblasti.
Pokud Kanada, tuším, že Portugalsko, ostatní země řeknou, kolik v rámci této akce dávají na tu podporu, tolik a tolik miliard a tak dále, potom nevidím důvod, proč by to neměla říct Česká republika. Pokud to neřekne, tak logicky lidé se ptají. No a my hájíme zájmy dneska třetiny lidí, to znamená, no, zeptali
jsme
se.
Ale vy chcete vědět také další věci. Odkud přesně ta munice pochází? Kdo jsou ti prostředníci, kteří ji nakupují? Tohle přece jsou informace, které pokud by byly zveřejněny, tak můžou tu akci ohrozit. To přece víte.
Nemusí to tak zcela jistě být. Nám jde o to, aby nedocházelo k tomu, že se na tom budou obohacovat různé mezičlánky a že...
Co když to jinak nejde? Já chápu ten idealistický váš názor, že by to měla dělat státem vlastněná firma LOM. Co když ta firma prostě nemá ty kontakty v těch velmi problematických zemích, ze kterých ta munice pravděpodobně pochází?
Vy jste třeba řekl zrovna tu jednu věc, ano, LOM, státní podnik, který by to měl podle našeho názoru obchodovat. V dané chvíli to obchodují, pokud máme ty informace správně, soukromé subjekty. Dokonce k tomu soukromému subjektu dorazila i Ursula von der Leyenová, takže tak úplně tajné to zřejmě zřejmě není. Takže já se jenom ptám, proč to neřekne naše vláda, proč tomhle tom nekomunikuje lépe a možná to
vy jste,
nebude.
Vy jste se cílem... také dotazoval, jestli právě ten soukromý subjekt nebude tu munici repasovat na českém území.
Ano.
No tak po Vrběticích není tohle zahrávání si z životy českých občanů. No, ale... Dát Rusům přesně na vědomí a tu jistotu, že munice pro Ukrajinu bude procházet přes ten konkrétní podnik v České republice.
Teď ho navštívila Ursula von der Leyenová. Na co si tady hrajeme? Ona tam přijela. Pro Boha svatého.
Máte tu jistotu, že to bude právě ten podnik?
No tak...
Teď nám to tady říkáte?
Já jenom tvrdím, že do té firmy dorazila s kamerami Ursula von der Leyenová a je pravděpodobné, je možné, ale jak to řekne ta vláda, že třeba zrovna ta firma to bude repasovat, čili to neříkáme, nerozumíme se, když tam jede
zasadkyně Evropské komise. Musím zeptat, proč by to vláda měla veřejně říkat a potvrzovat ruské armádě?
No tak pak, ať se to zachovává teda v naprosté tajnosti, protože já tvrdím, že pomoc má být účinná, tak má být pokud možno nezištná a má být maximálně transparentní. S tím, že pokud tedy vláda skutečně chce to udržet v absolutní tajnosti, tak poté, a to už jsme u toho PR, proč se u toho fotí s různými infantilními mikinami a ukazuje teda tu svoji sílu té pomoci?
Pane, co se týče infantility, mohli bychom se tady promítnout některá videa, ano, z TikToku a popovídat si o tomto problému. Mě by se zajímalo ještě jedno.
Zase rozlišujeme dvě věci. Jedna věc je, když si ze sebe sám děláte srandu někde na TikToku. Druhá věc je ta, když to spojujete s pomocí Ukrajiny, tvrdíte, že to je tajná operace, fotíte se u toho s mikinami, tvrdíte, že o tom nemůžete nikomu říkat. Ostatní země ty čísla zveřejňují a nakonec Ursula von der Leyenová jede do té firmy.
Nebezpečná indiskrece úplně nehrozila. Mě by zajímalo.
Já jsem říkal, to není fatální kritika. To je jenom to, že poukazujeme na něco, co se domníváme, že by se mělo lépe komunikovat, že by mělo být transparentnější. Ale to není o tom, že my kritizujeme tu vlastní pomoc. Naopak se domníváme, že ta pomoc je důležitá a mnohokrát jsme to řekli.
Řekli jste také, respektive váš pan předseda řekl, že jsou do toho zapletěny obchodníci se smrtí. Tím má na mysli české zbrojařské firmy?
Ne, tím zřejmě měl na mysli právě ty různé překupníky z různých zemí, kteří to různě pokoutně nakupují, překupují.
Vy víte přesně, o koho jde?
No my to právě nevíme.
Tak jak víte, že jsou to obchodníci se smrtí?
Protože jsou kolem toho spekulace, dokonce spekulace o tom, že to tam může jít třeba i z Ruska. Ale to znovu říkám, to už je na šikovnosti a komunikaci té vlády. A my jsme opozice, a nezlobte se, my jako opozice nemůžeme stát v tiše v koutě a šoupat nohama.
Zrovna v této oblasti, zrovna v oblasti, která se týká bezpečnosti tohoto státu a bezpečnosti životů našich občanů. Nebylo by právě dobře být tak trochu potichu, vyřešit tuhle věc diskrétně, vyřešit to prostřednictvím výborů v Poslanecké sněmovně, vznést dotazy, projednat to v režimu tajné. Pokud ty informace chcete.
My ty informace pochopitelně komunikujeme i na těch výborech, ale vy na jednu stranu říkáte, ano, oni u toho můžou tétrlikovat s mikinama, ale my se nemůžeme ani zeptat na to, jestli, když někam jede předsedkyně Evropské komise, se to bude vztahovat k té firmě či ne. No to nemyslíte vážně, pane redaktore.
Takže pokud paní ministryně smaže tu jednu fotografii v mikině, která vám zjevně hodně leží na srdci, tak bude všechno v pořádku?
Ne, chápeme, že nejde teď o tu mikinu. Jde o to.
Oni hodně mluvíte.
No ne, samozřejmě, tak já to dávám jakožto příklad, že ta vláda si na tom dělá PR a pak se diví, že se tážeme. Ale já bych bral tuhletu diskuzi, kdybyste nás si pranířoval, kdyby jsme se postavili proti té Ukrajině. Ale přece velmi dobře víte, že jsme podpořili prakticky vše, čili rozhodují činy. Ale to, že jsme to podpořili, ještě neznamená, že se nebudeme ptát, že nebudeme důrazní, protože uvědomíme si, že to nejde jenom o nás. Tady se chtějí ptát lidé a my zde hájíme dneska zájmy v nemalé části populace. Já myslím, že oni chtějí vědět ty odpovědi. A pokud to není možné, já tomu rozumím, pak ať ta vláda vystoupí a řekne, proto a proto není možné toto komunikovat, toto řekneme, toto ne. Ale těžko vysvětlujete, když vám Kanada zveřejní výdaj spojený s touto akcí, konkrétně tedy kanadské vlády, a česká vláda řekne, že ona o tom informovat nebude.
Ještě jeden idealistický návrh, to, co se stalo na Slovensku opět. Mohl by to být impuls pro českou politiku, pro českou vládu a opozici, aby ukončili tu politiku naprosté, řekněme, nulové tolerance. I toho, co vy jste prohlásili v minulých týdnech, že nebudete už s vládou diskutovat ani žádná strategická témata, tím méně strategická témata. Neotevírá to cestu pro vládu a opozici zpátky k sobě?
Pozor, musíte zase to říkat přesně. My jsme řekli, že poté, co jsme narazili v rámci v strategických otázek v oblasti energie, v oblasti v důchodu, v oblasti investic, kdy jsme se s tou vládou nedokázali mimo parlament vůbec na ničem domluvit, tak jsme řekli, že ztrácí tato jednání smysl. Samozřejmě to budeme s nimi řešit v parlamentu, na výborech, na plénu a tak dále. To je samozřejmě naše práce, ale pozor, ještě jsme řekli jednu věc. Neplatí to v tuto chvíli v oblasti bezpečnosti, v oblasti zahraniční politiky. A tam dokonce já musím říct, že i třeba vůči panu Pavlovi, myslím prezidentu Pavlovi, kdy třeba s ním nemusíme souhlasit v oblasti ekonomické, sociální v některých aspektech a věcech, víte, důchodovou reformu, tak my s ním plně třeba souhlasíme. A já musím říct, že mluví velmi pragmaticky a úplně jinak než vláda, nikoliv aktivisticky právě ku konfliktu v Ukrajině. Dokonce bych řekl, že máme prakticky totožný názor. Určitě jste zaregistroval jeho rozhovor pro Sky News tohoto týdne.
Zaregistroval jsem také, že pan prezident se tak trochu ohradil na sociálních sítích, ačkoliv nikoho nejmenoval, měl jsem pocit, že to je tak trochu cíleno na hnutí ANO, které, a nechci mu nic podsouvat, si jeho slova tak trochu osobuje.
Pane rektore, nezlobte se, když jste to otevřel. A já doporučuji divákům, pusťte si ten rozhovor Sky News, nebo si přečtěte ten jeho překlad. Pan prezident tam řekl velmi věcně, pragmaticky a neaktivisticky, mimo jiné to, co říká už delší dobu, akorát tomu dal jasný rozměr a řekl to, co my říkáme celou řadu měsíců. To znamená, řekl to, že je třeba hledat cestu k míru v souladu s Ukrajinou, že je třeba se na to dívat realisticky a dokonce řekl, že je třeba určitých kompromisů a šel ještě dál než my. A to bylo zcela jasné, kdy se domnívá, že je naivní se domnívat, toto řekl on, že Ukrajina získá kontrolu opět nad Krymem v nejbližší době a nad Donbasem. To znamená, toto řekl zcela zjevně.
No a co je podle vás aktivistická pozice české vlády? V jakém smyslu se liší od toho, co říká prezident?
Liší se zásadním způsobem, protože prezident to vidí skutečně pragmaticky, myslím si velmi dobře. A zatímco naše vláda v uvozovkách nepřipouštěla vůbec tuhle diskuzi. Vzpomínáte se, když jsme řekli my, že je třeba jednat o míru v souladu s Ukrajinou, tak vláda tvrdí nikoliv.
Měl jsem tady pana Tomáše Pojara, národního bezpečnostního poradce vlády, a myslím, že jeho slova se v podstatě jednak jedné shodovala s tím, co říká pan prezident.
Máte naprostou pravdu, protože Tomáš Pojar je jeden z mála lidí, který, on si se není členem vlády, ale který je v tom úzkém kruhu vlády, který to rovněž vidí velmi realisticky. Ale já jsem o tom měl možnost diskutovat s celou řadou vládních politiků. Setkával jsem se s nimi v různých duelech a velmi dobře víte, že z nás se dělali akorát srandu, že jsme chcemírové, že chtějí nekompromisním způsobem vytlačit Rusko z Donbasu, z Krymu a tak dále, což si přejeme všichni. Jenomže to není
zejména Ukrajina.
Ano, ale není to realistický úhel pohledu. Po 2,5 letech války jsme dneska v situaci, že Ukrajina bohužel se dostává do defenzívy, dochází vojáci. Na to jasně tvrdí, že tam vojáky nepošle a jsme v situaci, kdy oni mobilizují další a další vojáky. A tato vláda místo, aby připustila ten realistický pohled a dívala se na to alespoň částečně jako pan prezident.
Ono to ve výsledku nezávisí na české vládě.
Ale to neznamená, že k tomu nemůžeme vyjádřit.
Když jste to téma otevřel, proč váš pan předseda Andrej Babiš šíří dezinformaci o tom, že britský premiér Boris Johnson, abych ho citoval, zabil mírovou smlouvu na Ukrajině na začátku roku 2022?
Tak zaprvé jsem si zeptal pana Babiše, ale pokud vím, tak...
To je velmi, velmi správná poznámka. Já bych se zeptal velmi rád. Asi také víte, že ho pravidelně zveme i do tohoto pořadu a že nikdy neodpovídá.
Já jsem tu informaci zaregistroval rovněž v médiích. Neumím ji ověřit, neumím definitivně potvrdit, si ano nebo ne, ale pokud to proběhlo někde v médiích a on to zopakoval, že to je v médiích, tak poté je i na vás, abyste si třeba ověřili, jestli ta informace je či není správná.
Ta informace je docela určitě nepravdivá.
Já to říct neumím, jestli je nebo není.
Fakt, to vám mohu říct já, konec konců.
Ale narážíte na to, že poté, co proběhlo jednání mezi Ruskem a Ukrajinou v Turecku, kdy údajně už byla blízko dohoda, tak poté...
No, ta dohoda docela určitě blízko nebyla. Já nevím, jestli jste viděl ten záznam z tohoto jednání a to, co navrhovalo Rusko, to docela určitě...
Já nevím, jestli mě správně posloucháte, já jsem řekl údajně. Ano. Tak to neumím potvrdit. Ale jestli se tohle ta zpráva dostává ven, jestli se diskutuje, no tak pak je na tom, abyste se i ověřili, jestli tomu tak je.
No, neměl by se to ověřit zejména váš pan předseda, než to začne tvrdit přes svým velmi rozsáhlým publikem, vzhledem k tomu, jaký má vliv.
Ale ano, tak on zřejmě citoval nějakou zprávu z nějakých médií. Co ho znám, tak určitě to nebyla média, která by byla nedůvěryhodná, ale nikde není psáno, že třeba v té době, kterou dneska prožíváme, že to mohla být zpráva, která třeba není založena pravdě, já to nevím.
Ještě se vrátím znovu k té obecné diskuzi mezi vládou a opozicí. No já jsem se vlastně chtěl dostat k naději, že trošku jinak začne vypadat parlamentní diskuze, protože to, co vidíme v posledních měsících, no to je velmi složité, to je velmi těžko stravitelné pro diváka.
Myslíte, že to je jiné, a teď to je spíš jenom otázka do placu, než jak to bylo před 10, 15, 20 lety. Vzpomeňte se, jak tady byly rivalové, tady byl pan Klaus proti němu, pan Zeman, pak tady byl pan Topolánek proti němu, pan Paroubek a tak dále.
Možná buďme konkrétní, ta poslední velká rozprava o korespondenční volbě, vystoupení opět vašeho pana předsedy, myslím, že mělo 2 hodiny, je to tak? Kolik minut z toho se týkalo korespondenční volby? Byla tam řeč o celé řadě věcí, o důchodech, o zbrojních zakázkách. Naprosto nic proti tomu, ale nemělo by se o důchodech nebo zbrojních zakázkách mluvit v parlamentu, když se o tom jedná?
Tak vy už říkáte, nic proti tomu, ale. Tak prosím pěkně, pane redaktore, jsme v parlamentu a my jsme opozice, jsme nejsilnější politickou stranou a tahle diskuze nebyla v rámci rozpravy ke korespondenční volbě. Ta byla jakožto diskuze těch, kteří mají přednostní právo před otevřením té schůze a je naprosto běžné všude ve světě, že předtím, než se otevře ta schůze, takže se tam řeknou aktuální témata. Pan Babiš tam mluvil skutečně necelé 2 hodiny, otevřel aktuální témata a prosím pěkně, neberte nám tu možnost toto dělat, protože pak to jsou ty prvky té totality.
Nechci brát, ne, tam jde skutečně spíš jenom o otázku stylu nebo dobré vůle. Samozřejmě, že na to má každá opozice 100% a svaté právo, ale nebylo by možné vyjít přeci jenom trošku vstříc té věcné debatě?
Teď vám úplně nerozumím. Tak když se jednalo o EET...
Pardon, máte, ještě jednou se zeptám, máte pocit, když budeme mluvit konkrétně o řeči pana Babiše, té, kterou jsme zmiňovali, že byla věcná?
Jako, já nevím, co se nám snažíte podsouvat. Když zde se jednalo o EET, tak tehdejší opozice obstruovala 1,5 roku. 1,5 roku. Dnes my hovoříme několik hodin předtím, než se otevře schůze a otevíráme témata. A prosím, ukazujte mi ty témata, která tam pan Babiš otevřel. A jestli si myslíte, že to jsou témata, které lidi nezajímají, tak se mýlíte v tomhletom. Jsou to témata, o kterých je třeba mluvit. A ano, využili jsme té možnosti v té sněmovně, když byla mimořádná schůze a před ní jsme tahleta témata v té sněmovně otevřeli.
Pojďme ještě velmi krátce, máme posledních pár desítek vteřin k ekonomické oblasti, která je vám asi nejvlastnější, tak bych vám ji nerad upřel. Podle České národní banky to vypadá na růst českého hospodářství o necelé 1,5% v letošním roce. Začíná se vracet do České republiky růst, který podle vás česká vláda absolutně nezvládá?
Tato vláda skutečně nezvládá růst. Ta čísla se liší, pohybují se někde mezi 0,5 až 1,5%. S ohledem na to, že jsme zde neměli v ekonomický růst těch uplynulých letech, nebo byl minimální za minulý rok, dokonce záporný, to považuji za zprávu nedobrou a nejde jenom samozřejmě o hrubý domácí produkt, jedná se o inflaci, která v tom součtu je na úrovni 30%. Myslím tím součtu, kdy je zde tato vláda, jedná se o jedny z nejvyšších cen energie. Já tady mám zprávu ze včerejška. Podle OECD, opět Česká republika z Evropy, z Evropské unie, nejhorší v meziroční energetické inflaci. A to nám pan Fiala, pan Stanjura a pan Síkla tvrdili na konci minulého roku, které se v tomto roce ty ceny energií stabilizují a dokonce neporostou. Tak rostou prakticky všem. A můžeme se dívat dál na HDP, myslím tím na poměr.
Dobře, ale pořád mluvíme o období vážných krizí, mezinárodních krizí, dovezených krizí, které zasáhly Českou republiku, o tom, že velké problémy má Německo, náš zásadní obchodní partner. No, teď se dostáváme zpátky k růstu.
Ano, samozřejmě.
Jestliže tedy přiznáváte, respektive viníte vládu z toho, že může za nedostatek růstu v minulých letech, proč jí teď neocenit za to, že se růst vrací?
Růst za minulý rok je záporný, znamená, nebyl růst. V tomto roce se to pohybuje na naprosto minimálních číslech. Ale jinak máte pravdu, ten problém mají samozřejmě všechny země. Problém je v tom, že i když si ty země prošly pandemii, energetickou krizí, tak když se podíváte na žebříčky, takřka ve všech žebříčcích naše země je na posledních místech. Co tím vlastně chci říct? Zatímco ty ostatní země s tím za ty 2 roky zapracovaly, ať už přes HDP, přes inflaci, přes ceny energií, přes reálný růst mest, nebo přes průmyslový sentiment, kde jsme opět nejhorší ze všech sledovaných zemí, tak Česká republika je na tom ve srovnání s ostatními takřka ve všem nejhůře. To je totální hospodářský debakl. Hůře už to dělat fakt nelze.
I přesto, že Česká republika se vrací k růstu reálných mest? Skutečně to nejde dělat hůř?
musíme se podívat, ale co zde bylo za ty poslední dva roky. Fakt ta hospodářská politika, to jakkoliv budete hájit zájmy této zájmy, tak hospodářské politice, tam prostě je to neprůstřelné.
Škoda, že nemáme čas na další diskuzi. Každopádně naším hostem byl Karel Havlíček, místopředseda hnutí ANO. Já vám za to děkuji. Hezký večer.
Já vám taky děkuji a všem přeji hezký víkend.
No a ještě pozvánka na večerní Události, komentáře, proberu atentát na premiéra Roberta Fica, agresivitu na sociálních sítích i tresty za politické násilí. A to pohledem právníků. Tři hosté, bývalá ministryně spravedlnosti Helena Válková z ANO, šéf poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek a emeritní ústavní soudce Stanislav Balík. To vše v 10 hodin večer. Teď už vám nabízíme Události. Klidný večer.